20-ші сүрі. Иса Масих өлімнен қайта тірілгеннен соң 40 күн давамында көп адамларға көрінді. Көплеген адамлар оны тірі қалында көрді. Иса жердегі жұмысларын тамамлап, көп караматлар істеп, өзінің аспандағы әкесінің алдына кетуге таяр болғанда, шәкіртлеріне былай деді. Бүткіл дүния бойлап жүріңдер, һәм барлық адамларға хош хабарды жарияланлар. Менің бүткіл халқымның күнәларының кешірілуі үшін өзімді құрбан еткенім, өлімнен һәм қайта тірілгенім хақында айтыңлар. Кімде кім маған сенсе, Құдай оны кешіреді. Кейін шәкіртлері Исаның аспанға көтеріліп кеткенін өз көздеріменен көрді. Сонда оларға екі періште көрініп, Иса қалай көтеріліп кеткен болса, бір күні анық солай қайтып келеді, деді. Сол уақыт келемен дегенше, Иса аспанда, Құдайдың жанында болады. Өзіне сенетұғылардың хәммесі үшін Иса орын тайырламақта. Сіз не туралы ойлап атырсыз? Сіз Исаға сені аласыз ба? Хам оған ері аласыз ба? Заманның ақырында Иса жер жүзіне келеді. Хам сонда адамлар өз күналары үшін жауап беруге оның алдында тұрады. Біздер бұған таярмыз ба?